ครับธนาคารกลางของยุโรปรายงานหลังการประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรปรวม130แห่งหรือที่เรียกว่า Financial Stress Test ว่าธนาคารส่วนใหญ่ในกลุ่มยูโรโซนมีฐานะที่แข็งแกร่งพอและจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการด้านการเงินหากเกิดขึ้นอีกได้แล้วรายงานการประเมินนี้ก็อาจจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มยูโรโซนปล่อยสินเชื่อมากขึ้นอาจจะเป็นผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนได้เช่นกันครับธนาคารกลางของยุโรปรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าจนถึงเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เพียง25แห่งจากจำนวน130แห่งใน18ประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรที่ไม่ผ่านการประเมินเรื่องเสถียรภาพทางการเงินและจำต้องระดมทุนเพิ่ม 32,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้มีเงินทุนในมือมากพอที่จะครอบคลุมภาวะการขาดทุนได้ในยามที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจจนถึงขณะนี้ได้มีการระดมทุนโดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในยุโรปไปแล้วและธนาคารกลางของยุโรปก็รายงานว่าเหลือเพียงแค่13แห่งเท่านั้นซึ่งมีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่โดยธนาคาร4แห่งนี้อยู่ในอิตาลีและ2แห่งอยู่ในประเทศกรีซครับขณะนี้กลุ่มยูโรโซนได้ชื่อว่ามีระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหญ่ที่สุดของโลกแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าและนักวิเคราะห์บางคนเกรงว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนอาจจะกลับไปสู่ภาวะถดถอยได้อีกเป็นครั้งที่3ในรอบ6ปีครับเรื่องเกี่ยวกับธนาคารอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจีนร่วมกับประเทศอื่นๆในเอเชียอีก21ประเทศตกลงจะเริ่มการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่สำหรับเอเชียชื่อ Asian Infrastructure Investment Bank หรือที่เรียกย่อๆว่า AIIB โดยธนาคารระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ด้วยเงินดำเนินงานขั้นต้น 50,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลจีนถือหุ้นใหญ่ถึง 50% นี้มุ่งเน้นจะปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีประเทศต่างๆ21ประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงจัดตั้งธนาคารที่ว่านี้แต่อินโดนีเซียซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาเซียนรวมทั้งออสเตรเลียและเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าร่วมลงนามด้วยส่วนสหรัฐนั้นคัดค้านการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่สำหรับเอเชียโดยตั้งข้อสังเกตเรื่องความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมและความโปร่งใสรัฐบาลสหรัฐยังแสดงความกังวลด้วยว่าธนาคารแห่งใหม่ซึ่งจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักนี้จะบั่นทอนการทำงานของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับแต่โฆษกรัฐบาลจีนแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของเอเชียหรือ AIIB นี้จะตอบสนองความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของเอเชียซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเงินทุนถึงราว8ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020หรือปี2563คาดว่าธนาคาร Asian Infrastructure Invest Bank หรือ AIIB นี้จะเริ่มทำงานได้ในปีหน้าครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคาดว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดของโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้เป็นที่ราว 7% เพราะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวลงเหลือเพียง 7.3% เมื่อเทียบกับ 7.5% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีและนับเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวที่สุดของจีนนับตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นต้นมาครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีกฎหมายใหม่ที่จะติดตามเก็บภาษีพลเมืองอเมริกันไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศใดในโลกก็ตามกฎเกณฑ์เรื่องนี้ทำให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นที่ชาวอเมริกันจะซุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของสัมภาระและปรากฏว่าในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาคือจนถึงเดือนกันยายนมีคนอเมริกันขอสละสัญชาติเพิ่มขึ้นถึง 39% คิดเป็นจำนวน776คนเพิ่มขึ้นจาก560คนเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD นะครับที่ติดตามเก็บภาษีพลเมืองของตนไม่ว่าคนคนนั้นจะไปอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามและในปีนี้มีคนอเมริกันขอสละสัญชาติตนเองไปแล้วเพื่อไม่ให้ต้องถูกติดตามเก็บภาษีรวม 2,353 คนด้วยกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ